Góðan daginn. Það síðdegis þátturinn í umsjón Hugsunar, biðstafsökunar á þessu mismæli. Nú, hvað var það heimsmálin? Þá margt að gerast. Ég var á fundi hér í online, svo kvöldum, við Moskvu, þar sem að Maria Sakharova, talsmann, eða talsmenni, talsmann, Lavrovs forset, hérna, sjálfsögðu, hann nú ekki forset ennþá, utanríkisráðherra þegar Rússlands með fundi yfirleitt á 50 dögum. Nú, tjekki Alexander Fracetti, með ítalskt ættarnafn, hefur verið handtekinn á flugvöllunum í Prag í Tékklandi að beiðni úkraínsku leyniþjónustunnar SBU, Služba bezpečki Ukraini. Það hætti því að rússneskir túristar hætti að heimsækja Tékkland og eftir vill önnur Evrópuríki þar sem að beiðni SBU sem er núna undirdeild í CIA að mjög miklu leiti verða handteknir. Alexander þessi hefur sennilega unnið í her lögreglu leyniþjónustu og hann tengdur við atburðina 2014 þegar að Krím var tekið inn í Rússland og þegar að mikið valdarán átti sér stað í Úkraínu. En menn eru teknir sem sagt á dóms og laga að sögn rússa og þeir sem hafa unnið í sem sagt öryggisgeiranum sem eru þessi leyniþjónustur, lögregla og annað her vissulega. Nú GRU er leyniþjónusta hersins eins og öflugasta. Hætti að þeir fari ekki sem túristar lengra meira vestufyrir. Þar sem að það er hætt að þeir verði handteknir. Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, hefur neitað boði talibana að vera við opnun nýrrar stjórnar eða innsetningar athöfnar. Þeim löndum sem boðið var við þá athöfn er Rússland, Tyrkland, Kína, Katar, Saudi-Arabía, Pakistan og Íran og neitað rússar að koma þar sem að minni hluta hópar í Afganistan, Tadjikar, Úsbekar og Kirgisar og fleiri eru ekki representeraðir í nýri stjórn þar sem að talibanar eru langmestu leiti pústúnar sem eru frá suður parti landsins. Vissulega er Bandaríkjunum, Bretlandi, Þýskalandi og Frakklandi ekki boðið sem að tíðir það væntanlega að áhrif þeirra landa verða ekki næstu áratugina mikil í Pakistan en Kínverjar hins vegar taka þessu boði. Nú það var merkileg mynd í gær þrælahald Jassita sem er merkileg fólk að merkilegum kynstofni eða ættbálki í norður Írak, Sýrlandi og Tyrklandi. Mikil villimenska af hálfu Al-Qaida ISIS á hendur þessum konum og merkileg mynd, þetta eru orthodox af armenskum stofni, armenar voru eins og fyrsta þjóð sem tóku upp kristni, auk þess eru evangelist kristnir sem eru jassítar. Þetta þýðir líka það að kristnir eru ein mesta ofsóttu trúabrögð samtímans, ekki síst af menningar villi mennum eins og ISIS, Al-Qaida og talibönum, má kalla má þá menningar bana, talibanar. Og á lítið skilt við siðmenninguna í heimi vorum og er þetta hinu vestu atriði og mál sem er að koma upp. Nú hjá okkur er Leifur Árnason, flugstjóri Emiritus sem er fyrrverandi flugstjóri og mjög vel að sér ýmis efni og ætlum að ræða hér, við ætlum að tala bæði COVID-mál og önnur efni sem að Leifur er gríðalega vel inn í og auk þess loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar og það sem er núna að gerast sem að það er ákveðin hluti manna sem að telur þetta að vera ákveðina manipulation sem að er svona stjórnun geturðu, þú varst á því lifur að þetta sé manipulation.
Það var talað að ef að Svíþjóð gæti ekki komið sér upp 24 kjarnorku stöðum eða kjarnakljúfum að þá er þið framtíð Svíþjóðar sem iðnaðalands ekki neitt. Og 1975 jókst sá ótti af þeirri hugmynd sem veðurfræðingur nokkur í Svíþjóð, vinur, engavinur og skólafélagi Ólafs Palme, hann hétt Bert Bolin. Mm-hmm. Hann stakk upp á því hvort það gæti verið orsök og afleiðing, aukin magn koltvísýrings í andrúmslofti og afleiðingin þá hlýnun jarðar, hækkun yfirborð sjávar og bráðnun jökla og Palma átti að segja á því að hann náttúrulega gat ekki stjórna vísindónu sem slíku en það var stofnað eitthvað batteri innan sænsku ríkistjórnarinnar og tengsl við Sameinuðu þjóðirnar til þess að höndla þessi mál. Forsætisráðherra í Noregi, Gro Harlem Brundtland, greip skeitið og setti fókusin á þessi mál einnig og með skýrslu 1988. En áður 1968 var stofnuð hreyfing sem að hétt Club of Rome og í þeim klúbbi voru margir menn og eru enn, menn geta séð hverjir eru þáttakendur þar á netinu, þeir eru ekkert að fela það.
Nei, þetta er merkilegu klúbbur sem er leyni í félagan hefur gríðaleg áhrif baku tjöldum.
Mjög mikil áhrif og greinist í fleiri grúppur, bæði Ungverjalandi, Spáni,
píramíta. Maður nokkur.
Maður nokkur hétt Maurice Strong, hann var Kanadamaður, sósialisti yfirlýstur en var forríkur á olíuviðskiptum frá Kanada, emilli Kanada og Kína á sínum tíma og hann var félagi þarna í Club of Rome, en hann var líka skuggamaður, má segja, innan vébanda Sameinuðu þjóðanna, alveg frá tíma út hand sem var þá framkvæmdastjóri og yfir í Kofi Annan. Hann hafði talin hafa haft áhrif frá 1962 til 2005 og að mörgum talin var að samur hugmyndafræðingur. Hann sagði við Sameinuðu þjóðunar að það þyrfti að finna sameiginlegan óvin. Sá óvin...
Voru það ekki rússar bara eða?
Nei, það var karbondíóxíð.
Já, já.
Og í kjölfari var stofnuð Intergovernmental Panel of Climate Change eða milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðuna loftslagsmál. Þannig byrjaði þetta.
En var þetta climate change hugtak þá komið í vísindin, skulum við segja, eða?
Já, mjög fljótlega, en þeir breyttu sko eftir að mikli skandallin í háskólanum í East Anglia í Bretlandi. Það var gríðarlegur leki á e-mailum eða póstum og það kom í ljós að það var mikið svínari á bakvið þetta og það var já 2004 og þá var breytt úr hugtakinu global warming í climate change.
Sem er svona ógnvekjandi meira.
Já, já, já. það má segja það. En í framhaldið má nefna annan mann úr því að þetta er komið sem var jarðfræðingur og jarðeðlisfræðingur og hann var svona hands-on vísindamaður, þar að segja hann keypti ekki fulliringar og síst af öllu það sem kom úr tölvulíkunum, heldur hann fór á staðina og hann var sérfræðingur líka að mæla vatnshæð, hæð hafsins og hann lést nú 2020, hann var í Stockholm University, háskólanum þar, prófessor og hann ferðaði sem sagt út um allt og hann kefti ekki þessar upprópanir hraðhækkandi yfirborð jarðar. Hann fórst í staðinn að mæla á staðnum og eitt dæmi er þegar hann heimsótti Maldíveyjar sem oftar, Maldíveyjar er klasi í Indlandshafi og hann hafði verið þar áður og tók eftir í að tré nokkurt sem stóð þarna var nær ströndinni heldur en áður, sem sagt, eins og það hefði hækkað í hafinu. Hann spurði heimamenn og þá kom í ljós að ástrálskir græningjar höfðu grafið tréð upp og færta nær strandlengjunni í þeim tilgangi til að líta út fyrir að yfirborð sjávar hefði hækkað. Maldíf stjórn notaði það til þess að byggja peningastyrki út af sökkvandi smáeyjarnar, en þær eru næstu í 1200 talsins þarna. Og í dag er aðstæðan þannig að Saudi-Arabar eru að byggja þarna nýjan flugvöll og túrismin blómstrar.
Já, já.
Það nú það.
Þetta er dæmi, þetta er svona svipað eins og þegar græningjar sett á svið mjög ógeðfelld dráp á kópum á Grænlandi og tóku þetta sjálfur upp og voru mættir með gengi af myndavélafólki og heimspressunni. En það er kannski önnur gegn selskinni og þetta.
Já.
En þeir seta þetta sem þetta er sett upp í rauninni á vondri, þetta er uppsett á íslensku, sett upp. Að setja tréð þarna niður og þetta sáu heimamenn á Maldíf og Eyjar.
Já.
Í Indlands. Já.
Þannig að þetta er, má segja, partur af þessum green agenda eins og þeir talað sko.
Já.
Og þetta kemur þá báðum áttur saminuð þjóðana, annars við loftslags ógnin og síðan þetta COVID-dæmi. En þetta er áráðu stríð náttúrulega, en það besta verkfæri sem að almenningu getur haft er að vera efasemdamaður.
Einmitt.
Og leita út fyrir mainstream media og leita að þeim skýrslum sem að eru gefnar út og hvað felst í þeim, horfa í víðu samhengi á það sem er að gerast. Svikafréttir eða fake news er orðið svo gegnumgangandi að það er auðveldar að skoða alla fréttir sem falskar. Byrja að ganga út frá því.
Já, sem bara með mikill í gagnrýni sem að veitir ekki dag í dag.
Já.
Þannig að, en tímasetningin á þessu leifur með þessar já, við erum að tala um COVID-19 og svo glópa hérna, hlýnun eða glóbal, skulum segja svo leiðis.
Já.
Nú er þetta tengt, þú segir sem sagt, já, Rómarklúbi, Parísarklúbi, þessum svona elituklúbum. Tímasetningin á þessu, þetta byrjar COVID var nú fundið upp fyrir það á eftir. Já. Nafnið kemur upp bara strax upp úr aldamótum en global warming og climate change. Að þetta komi núna og sé inn á hverju heimili, hverja klukkustund við hvert mannsbarn sem að þarfa að skammast sín, þarfa að vera hrætt, þarfa að fá bólusetningu. Er eitthvað með þessa tímasetningu sem einmitt er núna 2019, 2021?
Já, kannski núna í haust vegna þess að nú er tiltölulega rólegt af COVID-málum til að mér sé Svíþjóð, hér á landi, Danmörk og svo framvegis. Þannig að við verðum þá að gera ráð fyrir því að umræðan komi til að aukast loftslagsmálin á meðan við býðum eftir að flensan komi í haust. Þá verður öllu lokað en það var verið að auglýsa að flensubóluefni væri væntanlegt til dreifingar, þetta árlega flensubóluefni til dreifingar meðan október.
Við skulum halda okkur aðeins við hérna global warming og það dæmi. Nú er mjög merkið þetta vísindasamfélagið. Það er allt mjög sammála því að þetta sé bara hið versta mál og það eru dómstagsspár, það eru heimsendarspár, við þurfum bara óttast að deyja, menn þurfum að skammast sín fyrir að keira á bíl og nota bensín og dísel. Er hérna...
Já, sætla minninga voru 97% vísindamanna sammála því að það væri loftslagslínun, en sko vísindi snúast ekki að vera sammála, vísindi snúast að hrekja tilgátur sem koma
og hafa opnar
umræður algjörlega. En það hefur ekki orðið.
Mm-hmm. En hvers vegna fá ekki, sumir segja sem eru efasendamenn, skulum við segja, útvarpssaga er eini miðillinn sem að já, veitir athygli, skulum við segja. Sumir segja þetta sé spíral, þetta sé sagt, þessi upp og niður, þetta sé nokkuð sem að kemur og fer og er sem sagt, svona gormlaga á línuritinu. En svo eru aðri vísindamenn sem að fá hreinlega ekki að koma fram í meginströmspressu með sínar efasemda raddir. Hvers vegna er þetta svona viðkvæmt og eins og þú vissulega segir að þá er alveg klárlega að vísindamenn hljóta og eiga vissulega að vera í heilbrigðum skoðanaskiptum. Þetta er eins og í Austur-Þýskalandi eða ég meina Sovjetrík, þú veist, það er bara ein flokks lína.
Já.
Hvað er það að valdi?
Já, þetta er eitthvað sem er, hvað er maður að segja, tilbúin ætlun. Við vitum það hvað kom frá Rothschild eða Rothschild fyrir 100 og 200 árum og hefur þróast í gegnum ættirnar hjá þeim, í gegnum kynslóðirnar. Við vitum hvað kemur frá Rockefeller, við vitum hvað kemur frá World Economic Forum. Það er engin að fela þetta, það er hægt að leita þessu á netinu og þetta er mjög skýrt. Til dæmis eitt dæmi er skjal sem að Rockefeller gaf út 2010 og þar er kafli sem heitir Lockstep og þetta er nú bara 54 blaðsýna sko skjal og þessi kafli Lockstep er ekki nema kannski 10 síður. Þessi kafli er skrifaður í framtíð. Það er að segja, ritið gefið út 2010, en kaflin byrjar á 2012 kom faraldurinn. Og svo ef maður les áfram þá fara maður að gæsa húð vegna þess að það er líst nákvæmlega því sem er að gerast í heiminum. Það er wokeness eða það eru allir gerir á aumingin, það má enginn verða fyrir mót, hérna, læti af neinu tagi, börnin fá ekki að læra hlutina, sem það er að segja söguna aftur í tíman, það er verið að eyða því, það er verið að rífa niður styttur af frægu fólki af því að einhver hefur, þeirra hefur sagt eitthvað sem gæti móðgað einhvern, en málið er sko að í raun og veru á ekki að líta þannig á að þú móðgir einhvern, heldur að einhver kjósi að móðgast, það er allt annar og það þýðir það bara mennur ekki aldrei upp til þess að taka við kritík.
Og þetta er skrifað fyrir 11 árum þar sem er 2010 af Rockefeller Foundation.
Já.
Ég sá þetta rétt hjá þér á því þannig í tölvinni og þetta er bara, þetta er alvarlegt plagg frá Rockefeller Foundation sem að þeir, sama með bók, hérna, Klausar Svab.
Klaus Svab. Hún er á netinu, gefin út og
Hann bara segir þetta beint út.
Já.
Lockdown og lockstep og
þessi orð. Og samkvæmt
því sem... Þeir fara ekkit í grafgötur með þetta.
Nei.
Fólk getur bara kafið djúpt á netinu,
já,
verið ekki í meginströmspressu, sérstaklega Íslands, og séð þetta svart á hvít.
Já.
Og frá þessum gríðarlega rokkufélagarnir, rottsildjarnir.
Já.
Þetta eru menn sem að ráða, minna rottsildjar, þeir hafa stjórnað og fjármagnað og grætt af báðum aðilum í hverju einasta stríði frá Napóleonstríðunum. Og þau eru í loks 18. aldar. 1812 er Napóleon í Rússlandu og það er hans dauða bana biti. Rússar fara síðan að taka París. Síðan tóku við Berlín einhvern tíma.
Gríðarlega auðæfi og gríðarlega áhrif sem er hafa.
Og Rothschildarnir er ekkit verri en heldur en Rockefellerarnir. Og Rockefellerarnir, að John Rockefeller 1945 að þá gefur hann innan stóra gæsalappa land þarna rétt á, í New York, mann ekki hvort að Manhattan er til saminnið þjóðina.
Já, hann gaf landaregnina undir öll húsin hann.
Hjá saminu og sér gefur gjöf til gjalda eftir stríðið. En ok, þeirra þá loka skref, þeir eru að undirbúa okkur, þeir eru að koma með þessar upplýsingar og feimnir við það.
Þá að vera...
Fyrir 1% manna sem að hafa nennna en hinir, ok.
One world government.
Akkurat.
Og þá að vera... passport, svo kallað vaccine passport sem getur fylgst með öllum að þeir hegði sér eins og ætlast þeir til og þetta er einlega kópía frá því sem er að gerast í Kína og það er jafnframt svoleiðis að plani er að fólki veri fækkað.
Þetta er human engineering.
Þetta segir hann Bill Gates sjálfur, finna upp bóluefni sem hjálpar til við fólksfækkun.
Láta bara drepast, segja þetta eins og beint út bara.
Já. En þannig er að nú er talað um að það er að sem sagt, loftslagsmálin er að miða við það að gera allt grænt, þá að minnka neyslu og kjöti, alveg ofan ekki neitt og borða kjöt sem er framleitt á tilraunastöðum. Það er verið að kaupa upp land, mér skils bæði í Hollandi og Bandaríkjunum. Í Bandaríkjunum er Bill Gates, stærsti landareigandi. Það náttúrulega kemur til með að banna gróður og ræktun. Því að það er allir að borða skorti núna og tilbúi kjöt.
Ekki bara það, Leifur, ég ætla aðeins að leifum er að bera, taka fram í fyrir. Það er Magnús Söderlund, er kollegi frá Stokkólms háskóla, frá ekonomi fakultet, þar að segja hagfræði deildinni. Og hann segir það að nokkuð sem kallað antropofagía á öðru máli kannibalismi sé svar mannkynsins í framtíðinni við global warming og climate change.
Ég sá þetta.
Sko, ég meina, þetta er maður í Stokkólms háskóla, þetta er ekki einhver þarna nýr á brautastöð að drekka bjór eða sprauta sig, sko, í á Sveigavegin eða Tunnelgatan í Stokkólmi eða Gautaborg eða Negrarnir og afrabarnir í Suðursvíþjóð sem að stjórna gengjunum í borgunum og allt í lagi með það. Þetta er yfirmaður í hérna, með fullur verðingu fyrir sænsku þjóðfélagi og því margbreytilegri flóru. Þetta er maður í Stokkóms áskóla og þetta er antropofagía, er gríska hérna, yrðið, fræði orðið yfir fyrirgjöðu að segja þetta mann átt.
Já, annaflega.
Hvað er að gerast?
Já, þetta er hræðilegt.
Og þú sást þetta sjálfur, óháð mér.
Ég sá þetta,
já. Magnús Söderlund. Já,
þetta voru nokkri mánuði síðan.
Já, já.
Þetta er ótrúlegt.
Og heimsstjórn, það er bara one world government, þetta hefur lengi reynda að vera draumurinn hjá, já, sérstaklega mjög sterkum aðlum í Bandaríkjunum.
Já.
Evrópusambandið hangir aftan í þeim vagni og eða mjög sterkir, hérna Klaus og fleiri, og er að reyna að komast inn í það.
Já, nú eru hérna...
Og hræðsla er besta vopnið.
Hræðsla er besta vopnið til að stýra fólki. Það er alveg hreina línur. En nú halda sumir sem lesa í þessu gögn sem hafa verið gefin út að það verði næsta lokun, verði ekki út af COVID heldur út af loftslagslínun.
Já, 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 já.
Að það verið gefin út að fólk eigi að loka inni út af því að það sé að hlýna svo mikið. Við verðum nú ekki vör við það.
Nei.
En hver sá sem vill getur kynnt sér hérna hækkun sjávarborðs hafsins aftur í tíman og hann er æði misjafn yfir jörðina. Hann er svona svo að segja 1,8 millimetrar á ári, það er ekki meira.
Mm-hmm.
Og sumir segja að Grænlandsjökull sé að fara til anskotans, hérðu, það er engin breyting og Grænlandsjökli sko undanfærin áratugi. Það kemur einn og einn dag og það sem hann bránar ört, en hann er að bæta á sig núna bara og heldur sínu striki, samkvæmt einhverju meðaltali, einhvers áratugar. Nú, svo er með hitastig, til dæmis á norðurhveli, það fylgst með í daglega, þú getur farið inn á Danish Meteorological og skoða það, og það er engin breyting, hún flett þessu upp alveg aftur til 1959, engin breyting, ekkert að skea.
Nei, það var alltaf ísöld þarna fyrir 100 árum, 1918 og svo hittar og svo konar aftur og eru þær að 100 ára flesti cirka? Nei, meira. Þessar ísaldir.
Já, það eru miklu meira tímabili. Sem dæmi þá er einn sko virtur af mér jarðfræðingu sem heitir Tony Heller og hann er með síðu sem heitir realclimatescience.com. realclimatescience.com ef þú setur inn leitarorðið Iceland og það sem kemur upp er sko hvernig er búið að möndla með hitastigið og þá er það stofnun sem heitir NASA GIS The Goddard Institute of Space Science sem er svona dótturfyrirtæki NASA.
Já, já, já. Og þeir eru National Space Agency í Bandaríkjunum.
Yes, og þeir eru búin að taka tölur. Við erum að tala um ekki bara Ísland, þá Kvískir, Vestmanneyjar, Stykkishólmur og þetta allt saman. Heldur Færeyjar og Nýsjáland út um allt. Búið að breyta, lækka tölur aftur í tíma. Þeir tóku í burtu kuldatímabil, 8. ára tökarnins hjá okkur og hérna til þess að fá hérna línuriti til að sína hlínun og það er greinilegt að senator eða öldungadeilda þingmaður í Ástralíu sem heitir Malcolm Roberts hann sendi Gavin Schmidt sem er hérna stjóri hjá NASA GIS fyrirspurnir hvers vegna þeir höfðu gert þetta og korrespondens endaði hjá Trausta Jónssyni veðurfræðingu, hann var spurður að því hvort að íslenski veðurfræðingar vissu að NASA GIS væri búin að breyta hitastigsmælingatölum veðurstofu Íslands aftur í tíman til lækkunar.
Sem er mjög alvarlegt hlutur
að
hræra í gögnum fyrir einhver lobbyisma, ok.
Og þetta er hérna... Það er eðlilegt kannski að það þurfi að breyta aðeins ef að hitamælir er færður til. Þá þarf að útreikna nýgildi fyrir hann meða við hæð og svo framvegis. Það geti verið eðlilegt. En að taka töluna bara og breyta þeim aftur í tíman, það er ekki hægt. Og þeir hafa líka tekið hlýjasta tímabil í Bandaríkjörnum sem var í kringu 1936 og gert úr því eitthvað allt annað.
En hvað með Trausta, Trausta Jónsson?
Trausti...
Eitt elskaðasti veðurfræðingur Íslands.
Já, og heldur betur og búin að halda utan um öll þessi gögn. Hann segir hér, where Iceland Met Office aware of these adjustments are being made. Og Trausti svarar, no, we were not aware of this. Mm-hmm. Og spurningin, has the Met Office been advised of the reasons for them? No. But we are asking for the reasons. Og þetta var 2012.
Já.
Og með því að fara inn á realclimatescience.com síðuna hjá Tony Helle, það náttúrulega verið að reyna að skjóta hann niður af því að hann sækir gögnin, tölvusnýtlingur, jarðfræðingur, hefur fundið upp hálfleiðara, hefur fundið upp alls konar stýrikerfi fyrir bandarísku ríkisstjórnina, mm-hmm. en nú er hann ekki, tekur hann ekki sama streng og kemur frá hérna Sameinuðu þjóðunum, þannig að hann er að reynta sverta hann. Mm-hmm. Nú ég sá það er reynta sverta Sucharit Bhakti, þannan fræga vísindamann sem að varar við sprautónum nú er verið að sverta hann og segja að hann hafi tjá sig með þeim hætti að hann sé hérna andgyðinglegur
Já, það eitthvað gamalt tryggs antisemitismi
en máli að það eru 33 sem að voru í því að þeir voru eftirlifendur eftir Auschwitz mm-hmm. sem að tóku upp hanskan fyrir honum
Já, glæsilegt, já, flott.
Og það var bara í gær.
Akkurat, en það er allt notað í svona og það er alltaf mjög merkilegt líka mínumætti og afar áhugavert að hreinlega til þess að bara ná karriér og gerast flottur og fá góða stöðu í ráðuneyti í háskólum þá þarf að vera algjörlega á flokkslínunni. Ef það ekki þá þín ritgerð sett undir stól eða í jarinninn eða tætaran Og þú færð ekkit karriér, þú færð ekkit fyrir ekki þess að met orðastígan og þetta er afar áhugavert bara í öllum heiminum vissil og svona styrk og lobbyistar og sponsorar.
Já.
Sem er gríðarlega merkilegt atriði. En hugtakið lockdown er gamalt brest frá lokum stríðs það bíl frá 5-7 áratögnum og lockdown í Bretlandi þá þýtti að loka einhvern inni honum til framdráttar. Geði ykkur maður, loka hann inni í spennitreyju, svo hann skaði ekki sjálfan sig.
Já.
Þetta er gamla hugtakið að lockdown úr ensku fyrri aldar sem er núna orðið svo mikilvægt og áhugavert í þessu sambandi. En við erum með Leif Árnason hér í spjalli og Jóhann Tæknimaður alltaf nú að setja lag. Leifur, þú hérna kynir þetta lag, er það ekki?
Jú, þetta er örstutt píanólag.
Flott. Það er eftir... Við leikum hérna alla tónlist.
Tónlist, hann hétt Federico Mompó. Hann var frá Barcelona, katalónumaður. Hann fættist 1893, dó 1987 og hann var svona miniatúristi. Hann samdi helling af svona píanoverku með misljómi. Já. Afskaplega aðlandi. Þetta verk heitir Jeune Fille, Fille au Jardin úr heftinu Scène d'enfant.
Hinn unga stúlka við garðin. Passar það ekki?
Og það er Stephen Hoff sem að leikur.
Já. Jeune Fille og Le Jardin. Glæsilegt, takk fyrir það. Góðan dag, góður hlustendur. Hjá okkur er Leifur Árnason, fyrirrandi flugstjóri. Nú ætlum við að fara yfir í COVID, en fáum kannski og skamman tíma í það. Það er margt að gerast hér Leifur á Íslandi. Það er skildubólusetning sem að þegar er komin í Evrópusambandslöndum nokkrum og Ísland er einhver hluta vegna mjög fyrir þann pakka, Evrópudæmið og allt. Nú Svandís Svavarsdóttir og hennar ráðuneyti hefur pantað 1,4 miljónir skammta fyrir árið 2022 og það er ákaflega auðvelt að rekna það út, það eru 3,5 til 4, svona geiskum við á svo reknaði þetta út, það er 3,8 skammtar per mannsbarn, þar sem við erum 360 miljónir. Hvert stefnir Ísland í þessum kófmálum að þínu mati?
Mjög minnst þetta brjálaði. Það sem kallast umfram dauði á sænsku öfurdöðlighet og ensku excess death hefur ekki verið á síðasta ári að neinu marki og ekki á Íslandi heldur. Það hefur allt verið eðlilegt með að við þann fjölda sem Hagstofan gefur út sem dána í fyrra.
Án COVID?
Nei, með COVID en án spreytana.
Já, án spreytana, ok.
Og vandamáli er þetta að við höfum bara örfá að lækna sem þó eru að tjá sig. Það virðist vera skerða rétt eira til þess að tjá sig. Einhlíða orðræðan er honum svo skelfileg sko, að það bara apað eftir því sem að er opinbilega gefið út eða ekki sagt neitt. Það er nú merkilegt að bara í fyrra dag þá voru 18 aðalritstjórar mjög merkilegra virtra tímarita sem að tóku sig saman og birtu í New England Journal of Medicine áhyggju sínar og kröfur tafarlaus viðbrögð við vegna bara neyðar ástands, ekki út af COVID. Heldur að haldu þið fast út af loftslagsbreytingum. Hvað eru læknar og tannlæknar allan heim að hérna heimta viðbrögð vegna loftslagshlýnunar? Jú, meira sé að vinur okkar Þórólfur Guðnason, hann var með töl í Hörpu í janúar 2020 og hann var að tala um að við erum að fylgjast með því og við erum undir það búin að það verði meiri ásókn frá öðrum svæðum vegna loftslagshlýnunar og það er náttúrulega áhersluðna sem alþjóða heilbrigðismálastofnunin gefur vegna áskorana sem hlýnun hefur í för með sér og hérna þar segir Þórólfur að fyrsta skrefi sé að hætta að deila hvort þróunin á sér raunverulega, hvort hún sé raunverulega mannavöldum. Í erindi sínu svaraði hann henni heldur afdráttalaust, allir helstu vísindamenn samtímans eru sammála að jörðin sé að hitna og þróunin sé í beinu samhengi við kolefnisbrennslu fólks. Þetta sagði smitsjúkdómalæknirinn okkar 2020 í janúar.
Sem er það orðin veðurfræðingur líka?
Veðurfræðingur og loftslagsfræðingur kannski.
Já, en Þórólfur er þarna að þá búast og vara við enn fleiri flóttamannabylgju eða stærri flóttamannabylgju hingað til Íslands.
Jú.
Má það skilja þetta þannig?
Já, heilsufars áskorandir sem eru tengdar fólksflutningum hefur náttúrulega sitt að segja líka á ýmsu tagi og nú er bara getur hver maður sem að hefur tölvu getur farið inn á University of Alabama Huntsville og séð hver hlýnun er. Hlýnun er yfir landi 0,8 gráður á áratug. Það er að segja hugsanlega 1,8 gráður á öld yfir landi, 1,4 yfir sjó. En máli er að síðustu mánuði hefur hlýnunin hætt að hækka eða aukast.
Akkurat.
Þannig að það þýðir að það er í raun og veru kólnun í gangi akkurat núna og sumir vilja meina að það sé út af solar cycle 25, La Nina og svo framvegi sem er í vændum.
Það var mjög kaldur vetur til dæmis í Evrópu og Rússlandi síðasti vetur.
Já.
Það var mikill snjór og 30 stiga frost, alveg standandi í september, nei, sem sagt kannski frá nóvember og fram í mars.
Já.
Sem er mjög sjaldgæft og hann var kaldur hér veturinn eða ekki?
Ég, maður man ekki eftir síðasta vetri.
Eða snjóþungur, já.
Nei, það var ekki mikill snjór, ekki hérna fyrir sunnalands, það var fyrir norðan.
Akkurat. En skildu, sko, er ekki líka það merkilegasta sem að gerast núna og jafnvel kemur í fréttum að bólusettir sýkjast í massavís líka.
Stórkostlega og það verið að reyna að kasta rýrð á þær fulleiringar að bólusetti sé að hrannast inn á sjúkrahús vegna þess að þeir fái þessa sýkingu eða þetta COVID sem enginn getur skilgreint það er nú ennþá verið að auglýsa eftir þeim vísindamanni sem getur sýnt fram á einangrun veirunar og það að hún yfir höfuð veiki mann og það er 1,5 milljón evra í verðlaun fyrir það
já.
Það hefur enginn sótt það ennþá
Nei, enginn sótt það ennþá
Nei.
En hvað viltu segja það sem allt stefnir í að það eru næstu fjórir skammtar per mannsbarn sem er verið að kaupa núna dýrum og dýrum dómum og já, það sem er kannski liggur yfir okkur sem er skildubólusetning sem er verið að koma á í Evrópulöndum.
Það er náttúrulega þetta er fasismi dauðans vegna þess að það er engin faraldur í gangi. Þetta sem gekk yfir er orðið endemic eða orðið landlægt. En það
ekki
er ekki
pandemik
það
heldur endemik.
Endemik.
Mm. Pan er alls allur á
hvað því faraldur, já.
Yfir all bara pandemik yfir alla plánetuna.
Já.
Já, já. En ég meina ef það var skildu pólus þetta og hvað einni kannski börn.
Já, hvaða rök ætlar heilbrigðisráðherra að færa eða svo sem að kemur með frumvarp það. Hvaða rök ætlar við komandi að færa?
Nú hérna lifið ég reisirnir og bygg farma svo kallar þeir þrýsta á.
Já.
Þetta hagsmunirnir eru gríðalegir.
Þeir hafa rosalega hagsmunir og hafa rosalega völd í þessu sambandi. Nánast, það er ekki, það er bara ekki, nánast ekki hægt að bregðast í því. En fólkið hefur kraft í ljósi merðar sinnar ef að við vill mótmæla. En vandamál er það að vera að senda bréf bæði á þingmenn og það er ráðherra og ýmislegt alls konar fyrirspurnir og sömu bara svara ekki.
Já.
Þeir brjóta stjórnsýslulög í ráðuneytum með því að svara ekki. Þeir brjóta lög, ríkisstjórnum hlýtur að vera að brjóta lögum vísindarannsóknir og heilbrigðisviði með því að fara ekki eftir þeim.
En nú er þetta í skjóli neyðarleyfis og í smáaleitrinu hjá þessum risum þá þurfa verið að skrifa eitthvað lögfræðilegar formúlur ofkur.
Alþjóða heilbrigðis málastofnunin, þar er Tedros, vinur okkar, hann lýsir yfir neyðarástandi að þegar sé komið faraldur. 197 lönd eða 192 lönd sem eru partur af saminuðu þjóðunum taka það til sín og lýsa yfir neyðarástandi í sínu. Það er bara ekkert neyðarástandi.
Hvað ber loka spurning almenningi að gera í þessari stöðum?
Hugsa rökrétt, taka sér saman, fylgjast ekki með mainstream media, segi ég nú bara, því ég gerði það ekki nema svona bara til hliðar til þess að sjá hverju er verið að ljúga. Það er mikið logið á þessum tímum.
Já. Það var Leifur Árnason sem var stattur hér í hljóðveri útvarpssögu og Haukur Hauksson þakkar að sinni og teknimaður var Jóhann Kristjánsson. Takk fyrir.